është bërë tashmë traditë mirëpritur nga të gjithë ne kremtimi i meshës së shenjtë në ditën e përkujtimit të vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, heroit kombëtar të popullit tonë. Kjo është një rast i dobishëm për të përjetuar në lutje dhe si bashkësi besimtare e qytetare trashëgiminë historike që mbartim me vete dhe përgjegjësi të përbashkëta dhe personale për ta investuar këtë trashëgimi në jetën tonë, në jetën e shoqërisë në të cilën jetojmë me qëllëtërsi dhe sinqeritet. Është diçka e mirë dhe një bekim i madh për një kom të ketë pika referimi të padiskutueshme, të ketë figura dhe ngjarje historike të cilave u bëjnë homazh të gjithë qytetarët e tij, ose, le ta themi edhe me fjalë më të forta, është e domosdoshme për një kom të ketë një atë. Atëherë, nuk duhet të ngurojmë për të thënë se Gjergj Kastrioti është ati një komi që para 500 vitesh përjetoi vetëm për 25 vjet shijen e bukur të bashkimit, për kundi në gjij për 500 vjet dëshirën dhe ëndrrën për të qenë një kom i vetëm nën flamurin e qytetërimit modern. Të kthehemi për të menduar mbi këto gur themeli të së shkuras se popullit ton, nuk do të thot as pak të behemi nostalgjik të lavdive të dikurshme, për të cilat nuk kemi asnjë merit, por kemi vetëm privilegjin e të qenurit pasardhës të disa njerëzve me shpirt të madh dhe dashurie për vendin e tyre dhe me përgjegjësi të jashtëzakonshëm për të ardhmen e bijve. Të kremtojmë ngjarjet prej të cilave ka zënë fill në mënyrë bindëse përpjekja për të mbledhur në interesat e paqes dhe të dinjitetit të lirisë, për të qeverisur vetveten një popull, siç është juni, do të thonë të marrim gjithnjë më shumë vetdije si një shtet, një shoqëri, një mendësi qytetare. Strukturat shpirtërore dhe organizative nuk kanë lindur dhe nuk lindin si këpurdhat pas qiut, nuk janë diçka që i përkasin vetë natyrës së një populli ose një grupi, por piqen dhe nga një herë rrezikojnë të digjen në procesin e mundimshëm të formimit të një komi. Dhe për ne është edhe një rast i voliqen kjo kremtim për të menduar mi procesin e formimit të një Shqiprie moderne që dëshiron me tërë fuqinë e saj të dalë nga rrjedhojat e vuajtura të historisë së saj të dhimbshme dhe të ndërtoj një ambient jetësor për qytetarët e saj që të jetë i denjë për çmimin që është paguar gjatë tërë së kalures dhe që është çmimi i pushtimeve të ndryshme, i përgjakjeve dhe coptimeve shpirtërore dhe gjeografike, i tradhtive dhe diktaturave që me gjithë peshën e tyre dhe me gjithë zgjatjen e tyre nuk kanë mundur ta mposhtin shpirtin tonë dhe nuk ja kanë dalë ta fashisin vullnetin për të përpjekur gjithmonë që të kemi një shtet në të cilin të mund të ushtrojmë të drejtën tonë për vetëqeverisje. Në falënderimit ndaj Zotit që në heroin kombëtar i ka lënë një shije lavdije këtij popullit i vogël për nga numri, sepse e dim se çdo gjë e mirë vjen nga Zoti dhe e dim se Zoti e do popullin tonë dhe se dora e tij e fuqishme e ka mbrojtur atë gjatë shtrëngatave luftarake të të gjitha kohërave. Duam të shohim nëpërmjet figurës së tij se themeli i çdo nisme për jetën tonë personale apo shoqërore është një themeli brisht dhe i paqëndrueshëm, nëse përjashton Zotin nga jeta dhe nëse harrohet se hyj e do njerëzimin dhe se e fton të organizohet në shëmbëllimin e dashurisë së tij. Duhet mbajtur parasysh se gjithmonë në mënyrë të pashmangshme kur harrohet Zoti, kur blasfemohet emri i tij në emër të pushtetit apo të karriereve dhe sukseseve, bëhen gabime të rënda dhe katastrofike në njeriut dhe shoqërisë. Por këto gabime marrin për masa edhe me të përbindshme kur përdoret emri i Zotit për të arritur qëllimet tona të padrejta. Një shoqëri pa përshpirtëri është e thatë dhe lehtësisht mund të brehet për brenda nga krimi i interesave dhe ambicieve. Përshpirtëria hap përpara njeriut horizontin hyjnor dhe vetëm ky horizont i jep kuptim jetës, përpjekjeve, vuajtjes e madje edhe vdekjes. Pikrisht kur vetvetja, vetlisia, interesat fraksionale, rregullimet e llogarive, qëllimet e njëanshme, mungesa e përgjegjësisë në ushtrimin e detyrave publike dhe të tjera elemente si këto zënë vend në rrjellën normale të jetës së një shoqërie, kjo shoqëri është destinuar të dështojë në përpjekjet e saj për të lulëzuar. Mënoj se nuk është akoma të përvonë si besimtar dhe si qytetar të ndalim këto tundime të përhershme që të mos vërshojnë në damaret akoma të njom të demokrasisë shqiptare. përsëri të mendojmë se në procesin e përparimit të një shoqërie nuk duhet të mungojë shpirti i lutjes. E në lutje, në përshpirtëri, në kult, ne duhet të gjejmë themelet e bashkimit ton. Themelet e atij bashkimi që na bën të harrojmë prirjet tona për të theksuar ndryshimet deri në atë pikë sa të bëhen shkak ndarjesh dhe zënjesh të përhershme. Dhe është pikërisht ky bashkim kombëtar, merita e madhe që e bëri Skënderbeun të aftë të bënte ballë sulmeve që vinin nga jashtë. Në një kohë kur Evropa e kulturës dhe e vlerave, edukimit dhe e përvojës së pjekur sociale dhe politike nuk ja rrinte akoma të nërmerrte hapa për bashkimin e mbretërive, principatave, Gjergj Kastrioti pikërisht në Lezhë themeloi konfederatën e parë të principatave shqiptare, duke hedhur themelet e një shteti të cilit ju deshën 500 vjet për të fituar pavarësinë e tij dhe që sot është në duart e përgjegjësisë sonë politike dhe shoqërore. Asnjëri nga ne nuk ka të drejtën të hedhë nga duar këtë përgjegjësi, për të arritur vetëm e vetëm qëllimet e veta, sepse kështu nuk do t'ja dalim kur të krijojmë një Shqipëri ku na ka ende të rrim, sepse është vendi jonë dhe sepse na e kanë mbrojtur me gjak të pare. Këto pra janë urgjencët e vendit tonë, përgjegjësia qytetare të gjithve, përgjegjësia politike atyre që kanë në dorë fatet e vendit, ndarja barabartë e pasurisë në të gjitha territoret gjeografike, shpirti i bashkimit që kërkon gatishmërinë për të sakrifikuar, sepse në procesin e bashkimit gjithë secili do të mohojë diçka për të pohuar interesat e të gjithve. Të kremtojmë për kujtimin e Skënderbeut do të thotë pikërisht të angazhohemi me seriozitet dhe me sakrifica për të ndërtuar një shtet për të cilin të mund të jemi krenar. Le të jenë atëherë mirëkuptimi dhe paqja ndërmjet bashkësive fetare të Shqipërisë. Modeli i përvijimit të jetës së shoqërisë në një bashkim që nuk qëndron në imponimin e një ngjyrshmërisë politike, fetare apo shoqërore, por në një pluralizëm shnosh ku ka vend për të gjithë pa pasur nevojë të shkeli masken. Zoti qofni ma jonë.